Spoštovani in dragi romarji, ki ste se zbrali, smo se zbrali tukaj na predvečer praznika Marije Pomagaj, na vigilijo tega velikega praznika, prav prisrčno pozdravljeni. Lepo pozdravljam rektorja svetišča, patra doktorja Roberta, potem, ko smo že slišali direktorja Radija Ognišče, ki je veliko pripomoglo k temu in se pridružilo slavju izročil monsignorja Francija Trstenjaka, urednika radija Tadeja Sadarja, vse brate duhovnike, pa celo ekipo Ognišča sem videl, da je tudi tukaj. Lepo, da smo se zbrali na svetem kraju in današnje molitve vključimo prav vse. Mnogi se nam priporočajo molitev, pa rečemo, bomo molili, potem pa pozabimo morda. Vse vključimo v molitev, mlade, otroke, maturante, ki delajo maturo, potem študente, ki imajo izpite, družine, bolne, umirajoče, otroke, mlade, starejše s posebnimi potrebami. Tisti, ki nas spremljajo po radiju Ognišče, pa bi radi bili tukaj. Hvala Bogu, da imamo v našem zatohlem medijskem področju tudi radio Ognišče. Iskrena hvala vam, direktorju in vsem, ki na tem področju ogromno dobrega naredite. Vse vključimo v molitev, na svetem kraju smo, pri Mariji pomagaj in iz svetega kraja, kot je zapisal v pesni Krilke, odidemo drugačni, novi, sveti. Če je v naš kasna slaba misel, predsodek, Bog ne daje sovraštvo, preženimo to, oziroma prosimo Gospoda, da nam to odpusti, da bomo svobodni, da bomo v sebi mirni, kajti na ta način bomo lahko poslušali Boga. Veliko krat govorimo predvsem o tem, kako mi iščemo Boga. Predvsem ta evropski pa ameriški jaz, narcisoidni jaz bom rešil vse skupaj. Ne. Če tako razmišljamo, je konec zgodbe. Mi vsi skupaj, kot občestvo, kot cerkev, če bomo v sebi odprti, da nas Bog poišče, Bog nas veliko bolj išče kot mi njega, samo dovoliti mu moramo, da vstopi v našo življenjsko zgodbo. Ob Mariji pomage bi lahko veliko razmišljali, poudarili bi pa predvsem tri stvari. Marija je učiteljica vere, upanja in ljubezni. To je prva stvar. In uči nas pristnosti in iskrenosti. Bodi rad to, kar si. Včasih Marijo malo idealiziramo, pa ne vem, dajemo v razne okvire. Se je prav tako, ampak to je bilo preprosto nazareško dekle. Marsikaj ni bilo jasno. Gospod, kako se bo to zgodilo, ko pride angel k njej? Počela boš od svetega duha, kako neki? Prašajmo se tudi mi sami, kako bi odgovorili na to? Ampak Marija ve, kljub temu, da človeško gledano ne razume, ne išče racionalnih teorij, ve, da je to prav in odpre popolnoma svoje srce ljubemu Bogu. Biti pristen in iskren pomeni, da si rad to, kar si. Najslabše je, če se primerjamo, ali sem tako, drug imam tako funkcijo in podobne stvari. Veste, funkcije, položaji, naslovi, doktorati, ni važno, kdo in kaj je, bo vse skupaj šlo. Na koncu bomo pred Bogom srčno dobroto in s tem, kar smo v svoji življenjski zgodbi naredili. Biti pristen in iskren je ključnega pomena, ker če človek nima rad sebe, pa skozi jamra, da mu nekaj manjka, potem bo do konca življenja jamral in na koncu žalosten umrl. Že grški filozof Demokrit je zapisal, da je največja napaka človeka, da jamra česa nima, namesto da bi rekel, ljubi Bog, hvala ti za to, kar je, da sem živ, da hodim zdrav, morda sem bolan, mnogi so trpeči, bolni, umirajoči. Veliko smo zdaj brali lahko časopisih o evtanaziji, češ da bo človek določil, kdaj naj nekdo umre. Kakšna norost, kam človek posega. Babilon uničuje sebe, to je samo uničevanje, ampak to je predvsem v Evropi, pa v Ameriki, po svetu tega veliko manj teh neumnosti. Skratka, radi bodimo to, kar smo. In zdaj, ko se srečujem z birmanci v Poljanski dolini, Sevški dolini, je prav zabavno. Veste, ko jih vprašam, kaj bodo. Zdaj pa vsi bi radi rekli, da bi se slišala gimnazija in pa ne vem kaj. Tudi gimnazija je v redu. Ampak mi je rekel zadnjič, veste, en fant, jaz bom pa mizar. Pol je rekel pa drugi tak, pravi je rekel, jaz bom pa mesar. Tretji, tam je bil pa posebej všeč, je rekel, oči mi je obljubil, da če bom priden, da bom prevzel kmetijo. Ja, ne moramo živeti, torej samo od nekih abstrakcij. Radi bodimo to, kar smo. Eden je pa rekel, da bo župnik. Ja, malo se najbolj pohecal z mano, ampak morda pa bo. Aj pa redovnica, Bog vidi kaj. Radi bodimo to, kar smo. Hvaležni, da nas je Bog ustvaril. Če nekdo odličen kuhar, ena je rekla, da bo slaščičarka. Sem rekel, no pa si kar izmenjajo naslove in telefone, ker vam zelo rad torte, se se pozna to, ne? Pa še kakšen škof ima tudi rad torte. Torej, dragi bratje in sestre, pristen in iskren pomeni, da nismo neka kopija drugega. Vsak je enkratno bitje. Imamo lahko vzornike. Naša vzornica je predvsem Marija. Pristno in iskreno nazareško dekle. Pristno in iskreno nazareško dekle. Saj Marija ni vedela najbrž, da je brez madeža spočeta, brez greha v tistih letih. Ni vedela, verjetno ne. Teologi imajo različne razlage, ampak njeno srce je bilo popolnoma čisto in mirno. Drugo, kar bi rad poudaril, je, postajimo to, kar Bog pričakuje od nas. Torej, da rastemo, ne da rečemo, mi dva so pa poročena, zdaj imam pa poklic, zdaj imam pa to, zdaj pa konec, zdaj pa dolgočasno. In seveda družina potem začne razpadati, v duhovnem poklicu je lahko, v redovnem poklicu isto, pri škofih je isto. Saj smo slišali, kaj je nam papež povedal, pa tudi, ko smo bili na obisku Ad Limina, tako preprosti bil pa rekel, fantje, radi imejte ljudi, bodite misionari veselja, upanja, radosti, Božji bodite. Pričakovati to, kar, da postajamo to, kar Bog pričakuje od nas, pomeni, da rastemo. Včasih je beremo, ah, kar takšen bodi, ko si, krasen si. To ni res. Saj si krasen, ampak postaje drugačen, nov. Veste, povsod zakonu, samostalno, duhovništvu, povsod se je potrebno prizadevati, da življenje ne postane neko malodušje, dolgočasje. Če zdaj smo pa poročena, ženih 30 let, še 50 let, pa 30 let bo pa živela skupaj, potem pa greva k Bogu, posebnega, kaj se pa ne more zgoditi. To ni res. Ljubi Bog je Bog presenečen. Znova in znova nas nagovarja. In želi, da v veri, molitvi, prijemanje zakramentov postajamo drugačni, novi ljudje, rastemo do smrti, do 100. leta. Najhujše je, če slišim, da je nekdo star 60, 70, 80 let, pa pravi, oh, zdaj pa nisem več potreben, ne morem nič več delati. Se spomnim tudi na škofa Šuštarja, ki je zelo rad prihajal, rekel, joj, to ne, tako sem star, a sem še sploh potreben. Se rekel, gospod škof, še veliko bolj kot takrat, ko ste bili škof aktivno. Ker molite, darujete svoje trpljenje, bolečine, koliko ljudi je, ki daruje mrsi kaj, kar ne vemo, kar ve samo ljubi Bog, tudi nocoj, tudi ta večer. Hvala vam za molitve, trpljenje, za vse, kar delate za druge, da od drugih odkrivate obličje svetega in Božjega. Torej, Marija nas uči, da postajamo, o tem, da smo pristni in iskreni, tudi vedno bolj Božji, to, kar Bog pričakuje od nas. In ne se zdolgočasiti. Največje bakterije Evrope ni kakšna želočna bakterija, to je kakšen teden pa mine. Bakterija Evrope in Amerike je pragmatizem, potem kultura, bolezen, ugodje, udobje, paše mi, uživam, svoboden sem. To je največje suženstvo. Apatija in osamljenost, grozovita osamljenost. Ob vseh tvitih, ob vseh Facebookih, ob vseh internetih, ob vseh mogočih stvarih je človek sam. Sem prašal enega birmanca na Vrhniki, sem rekel, koliko pa se kaj fantič na internetu? Pa je rekel, gospod Škof, a povem to, kar vi želite, ali kar je res? Pa sem rekel, fantje, vi ste mladi, so zelo iskreni. Odrasli imamo že cenzure, da lepo povemo. Je rekel, veste kaj, gospod Škof, približno 4 do 5 ur na dan. In je res, pravi, ob dveh pridem iz šole, pa sem ga poprašal, kako je to mogoče, ob dveh pridem iz šole, starši imate dolge službe, stari starši ste pravo bogatstvo, če ste doma in skrbite za otroke. In potem seveda surfa in na koncu je sam. Zvečer pa oči gleda tekmo, mama nadaljevanka, on je pa še na internetu in zaspi za računalnikom. In živimo lahko v isti hiši, istem samostanu, pa je lahko človek strahovito osamljen. Postajamo vedno bolj božji. In tretja točka, če bomo pristni in iskreni, če bomo delali to, kar Bog pričakuje od nas, bomo razsvetlili ves svet. Marija je razsvetila ves svet. Poglejmo, Fatimo, Lourdes, Narodno svetišče na Brezjah, druga romarska svetišča po Sloveniji, po svetu. Ko sem bil v Šanghaju, so prišli k Mariji na Marino Božjo pot, desetina približno je bilo kristijanov, prišli budisti, hinduici, vsi, ker so videli v Mariji neko boginjo. Po svoje so si razlagali, ker nisem mogel verjeti, da je tam zbranih milijon ljudi. Vsi so prišli. Torej, bodimo misionarji. Ne, da bomo čakali, da pride ljudje k nam. Misionarji upanja, veselja, radosti. Papež je napisal zadnjo knjigo, Bog je mlad, Bog ni nek stari oče gor, ki sedi na nekem oblaku, pa komaj čaka, da ga polomimo, da udari strela. Te naše človeške predstave so strašnih nemogoče, nepoučenost, predsotki, ego, to je problem. Če mi kdo dokaže ateizem, ušengam svoj avto. Ga ni ateista. Tu Dawkins, ki se pravi, da je Bog zabloda, je napisal tisoče strani, da je Bog zabloda. Če zablod napišeš en stavek, ne pa tisoč strani. To pomeni iskanje. Aj pa Hawking, ki je umrl, ta fizik. Papiški akademiji je bil. Papež ga je spoštoval, ker je iskal. Bodimo iskalci. Misionari, spoštujmo različne ljudi, različne vere, različne prepričanja. Pred Bogom ni delitve na naše in vaše. Pred Bogom je človek, ki je ustvarjen po Božji podobi. Torej, veselje, upanje, Bog je mlad. In tudi mi smo mladi. Pa ni važno, koliko je človek star. Papež je rekel, najhujša težava je, če vidim nekoga pri 20 letih, ki je že kot upokojenec in invalid. Čim starejši je človek, tem lepši je. Tolstoj je zapisal, da človek ni zaradi lepote ljub. To je nekaj časa, pozor pa gube, pa pleša, pa ne vem kaj. Temveč zaradi ljubezni lep. Čim starejši je, lepši je. Ker je v njem srčna dobrota. Torej, bodimo misionari veselja in upanja in Boga, ki je mlad. Nikogar ne sodimo, in Birmancem je lani rekel papež, nikogar ne žalimo. Najhujše je, če nekoga žalimo. Pa naj ima drugo mnenje, hvala Bogu. Če bi vse enako mislili, nihče nič ne misli. In Slovenija je to velik problem. Spoštujmo, poslušajmo se. Veliko se lahko naučimo od drugačnih mnenj, drugačnih pogledov. Torej, pristni, iskreni, pričakujemo to, kar Bog pričakuje od nas, rastimo v tem, ne pa zdolgočaseno, apatično življenje in razsvetlili bomo ta svet. To Evropo, ki je izgubila svojo dušo, pa jo zdaj, ko je pa vendarle prišlo do dna, zopet išče Šumanovo Evropo. Andenavarjo Evropo, katoliško Evropo, če si te korenine posekamo, potem smo prazni. In Marija, pomagaj, je zgled tega, kako je, gledajte, tudi v evangeliju smo slišali, opazila stisko ljudi, bila blizu človeku, ki je v kakršnih koli težavah. Posebej vas na ta večer prosim, da molimo za vse bolne, trpeče, umirajoče. Potem prosimo za vse naše rojake po svetu, doma, po svetu, kjerkoli že so, marsikje je Marija pomaga in podoba v naši, v cerkvah v tujini. Prosimo posebej tudi za to, da bi imeli zdravo pamet pri volitvah, pa da bi se ozirali na neke etične temelje, ne pa populizme, zdrava pamet, zaupam vam, molimo svetemu duhu. Potem pa vas prosim, danes sem dobil pravzaprav zelo veselo sporočilo, da molimo za mir v svetu. Sirija, Irak, Iran so težka, je težka situacija. Največje žarišče, največja nevarnost za vojno, tiho vojno, pravi papež Frančišek, ki že poteka, pa je Pacifik, Koreja, Korejski polotok. Bog vedi, ali se bo srečala Trump in Kim, severno-korejski predsednik, pravzaprav niti ni tako pomembno, ker itak vemo, kaj približno bo. Danes pa sem dobil čudovito povabilo od profesorjev v Koreji in kardinala v Seulu, da bo julija meseca, ne junija, julija v Singapurju konferenca o miru, spravi, molili bomo skupaj kristjani, budisti, hinduici, drugih verstev bodo tudi, kristjanov nas bo morda 10%, in sicer v Singapurju zaradi tega, in to je čudovito znamenje, ker bo lahko prišlo in danes je dokončno potrjeno, več kot deset severno-korejskih profesorjev, ki bodo tam predavali. Predavanje bodo verjetno bolj izbrana oziroma določena, po, ko smo rekli včasih, da je politično pravilno pripaden, da ima prave tiste stvari, ampak prepričan sem tudi, da bo v neformalnih pogovorih možnost za to, da bolj spoznamo to veliko bolečino Severne Koreje, ki je en san zapor. In končno, ali Trumpo, Kim, to srečanje sedaj v Singapurju, ne vem, ampak konferenca v juliju v Singapurju pa gotovo bo in tudi sam sem povabljen, da spregovorim o Sloveniji, Evropi, o tem, kako v Sloveniji to doživljamo, predvsem pa, kako ljubezen premaga strah, mir in edinost na Korejskem polotoku. Prosim vas, da molite za vse nas, da bi imeli pamet, modrost, ta konferenca je dokaj tajna, še niso povedali, kje bo, samo kdaj bo, je pa 100% potrjeno, da pridejo profesori Severne Koreje, kar se bo prvič zgodilo po letu 1950. 2 milijona Korejcev je takrat v vojni umrlo. Tudi Slovenija ima več kot 600 grobišč mučence. Koreja jih tudi ima, zato je papež Koreje tudi obiskal in krščanstvo je tam cvetoče. Kdor je tam kristjan, hodi k maši, ne tako kot je evropsko krščanstvo, je kristjan, pa gre k maši morda za Božič po veliko noč. Skratka, prosim vas, da za to srečanje, predvsem pa za srečanje v Singapurju, na katero bom še tudi sam, iz vsakega kontinenta bo pojeden, drugače bodo po glavnem severno-južno-korejci, Japonci, Kitajci, Rusi, Vietnamci, Indici, molite za to, da bi tudi to srečanje, kot je zapisal danes v mailu tajnik oziroma kardinal Seula, da bi se pogovarjali, bili skupaj, ustvarjali ozračje miru, predvsem pa, ne glede na vero, veliko molili. Priporočimo se, Mariji, pomagaj, da bi mi bili tudi pristni iskreni, da bi postajali to, kar Bog pričakuje od nas in da bi razsvetili ta svet, ta prostor, to Slovenijo, v kateri živimo. Amen.